чи суджений. Відображаючися по пояс, Наталка крутилася перед дзеркалом, розчісувала мокре волосся, посміхалася до тієї навпроти, бо настрій був такий, що хотілося співати і навіть, можливо, літати. Сьогодні, як ходили на річку, Юрась очей з неї не зводив. Вилучивши хвилину, коли залишилися удвох, сказав такі бажані й солодкі слова. Щоб не робив, неодмінно думає про неї, і тільки вона перед очима. Наталка в силу своїх 19 не могла сказати напевне, що таке інтуїція, але в журналах читала – це могутня жіноча сила. От саме вона підказує дівчині, що Юрасеві слова – то чиста правда. Бо чому ж тоді, відколи себе пам'ятає, в полі його зору павутина її помислів рвалася навпіл? В одній пульсувало «він поряд», а в другій шукала зосередженості хоч на чомусь, проте кволо. Але між ними було 10 років. Це нереально, щоб він і вона. Підліткове бачення ситуації звучало якось зарозуміло. Така різниця завелика, навіть не мрій. Так було спочатку. А потім він одружився. І Наталка радо-радісінько виставила б його за двері своїх марень. Та не виходило. Або погано старалася, або не відпускав. А може від того, що часто бачилися, адже Юрась товаришував з братом Наталчиної кращої подруги. Якийсь незрозумілий зв'язок не переривався. Гарна і впевнена в собі русявка, Юрасова дружина, можливо, і викликала заздрощі, але не ревнощі. Про заздрощі – щира правда. Наталка навіть не намагалася переконувати себе в протилежному, бо манікюр тієї міської кралі, до речі, щомісяця новий, магнітом притягував погляд і викликав у дівчини алергію на роботу. Не те, щоб їй не можна було б і собі завести оті позюри, як казала сусідка баба Таня. Та вони, якщо чесно, заважали поратися по господарству, а у мами всього 2 руки. Попри те, якоюсь часткою головного мозку Наталка розуміла, що нічим не поступається суперниці, бо була впевнена, що її високий лоб і неглибока ямка на підборідді гармонійно доповнюють всі інші риси. «А накладні нігті що?» – переконувала себе. «Луска, яка рано чи пізно відлущиться». «Це ж не посмішки, зрештою, а ревнощі?» «Ні». Чогось цій дружині не вистачає. «І от маєш». У Юрасовому шлюбі щось пішло не так. Русявка, яка частенько їздила до мами в місто, одного разу просто не повернулася. Відтоді пройшло півроку, якщо не більше. Село потроху почало забувати про молодицю Зайду. Не побивався за нею і Юрась. Земля щоранку готувалася до забігу навколо сонця, щоб намотувати на свою вість нові події. А в масштабах однієї людини здавалося, що кожен наступний день нагадує попередній. І всі вони, наче коні, безупину мчали туди, де сідає сонце. Однак зміни відбувалися. Юрась їх приймав. Він не виглядав сумним, ані скилечки. Натомість шукав будь-якого зорового контакту з Наталкою, а від перехрещення поглядів магнетичний зв'язок посилювався. І зухвало хотілося дотиків. Та навіть чогось більшого. Сьогоднішні його слова, оті, що тільки вони перед очима, ніжною музикою пестили слух і черзіллям розтікалися по венах. І от зараз вона стояла і мріяла. Мріяла та чесала мокре волосся. Десь від кухні долинув брязкіт. «Мама годуватиме батька свіжезвареним капусняком», – мимовільний здогад, який замайорів десь на другому плані романтичних думок, був водночас і тонкою ниточкою сполучення з реальністю, котра, в свою чергу, ось прямо зараз ставитиме палки в колеса наталченим мріям. «Ти чув, що твоя племінниця втнула?» Мама Надя завжди говорила голосно, тому що вважала себе жінкою чесною і справедливою. То нехай чують, кому цікаво, хоч кожне слово. А чого? Про що мати, Наталка здогадувалася. Про це вже все село говорило. І вона прислухалася. Батько мовчав. Кого не запитай, кожен скаже, Наді з ним пощастило. З роду віку, з-під їх вікон не чули сварок. Не те, що вони жили так злагоджено. Просто Петро відмовчувався. Начальник цеху, дома він був зовсім іншою людиною. І якщо на те пішло, практично нічого не вирішував. Ні, тюхтієм він ніколи не був. От не те, що вибираючи дружину, керувався власним розумом, а не підказками неньки. Чим не доказ? Природня статечність викликала повагу односельців. Але його дружину свекруха так і не прийняла, тим самим відштовхнувши сина, який чим далі чужів. Про неповагу тут не йшлося, швидше про зрілість. Та докорів він не чув. Чула сестра, що жила біля матері. «Видиш, як накрила мого сина спідницею?» Петро був екватором між двох різних полюсів, бо і Надя родичів своєю повагою ніколи не балувала. Отож Петро мовчав, жінка провадила далі. Задурила голову молодому Гончаренку. Той, покинувши дружину й дочку, подався з нею до міста. «Безсоромниця! Що б то сказала твоя мати, аби жива була?» Невістка їй не догодила. Надя кришила яблука на сушку і продовжувала. «А дочка в неї цяця! В тої цяці он яка доця!» Монолог хазяйки боляче вразив дочку, яка підслуховувала. Все. Вона і Юра – це нереально. І він прочекає її біля клубу годину, може дві, та Наталка до нього не піде. Зоряне небо сипатиме на його голову зірку за зіркою, але йому не треба стільки бажань. Одне, як маятник, світить здаля, побачити зеленкувати очі – близько-близенько, і поцілувати їх. Одне, як маятник світить здаля. Побачити зеленкуваті очі близько-близенько, і поцілувати їх. Засмучувати маму Наталка не хотіла і не збиралася. Відтак щодня переконувала себе, що якщо він їй подобається, і навіть якщо дуже-дуже, то це зовсім не означає, що вона зустріла долю. А перед Новим роком легким холодним вітерцем по селу пронеслася білявка і покотилася балачка, що чоловіка вона покинула остаточно, хоча це й так всі знали. Можливо, для годиця Юрася варто було б повмовляти її залишитися, але він того не хотів, бо те, що звело їх в шлюбі, випарувалося. Може, й не шлюб-то зовсім був, а помилка. Розуміння цього було взаємним. Випадкова з'ява дружини, про яку Наталка довідалася ще до того, як та зникне для них назавжди, неочікувано кольнуло дівчині серце, і воно защеміло. Він мій. Сталося. Ще тоді, як зорі сипалися Юрасю на голову, одна з них пообіцяла йому виконати бажання. Тому ось, тримайте обидвоє. І тримайтеся, бо це випробування, яке, щоб бути щасливими, треба осилити. Батько підмітав подвір'я, мати готувала на стіл, наближалася вечеря. І розмова. Наталка нарешті мусила повідати матері, що у них з Юрасом кохання, що жити одне без одного не можуть, і таке інше. Вона почувалася щасливою, але тремтіла, певно, від внутрішньої напруги. Молода картопля, що кипіла-википала, побрязкувала кришкою і смачно пахла. Смажена риба і котлети, огірки з помідорами, усе чепурненько лежало на столі в очікуванні отої пані, що булькала на газу. Наталчин настрій співав, як птахи за вікном. Дівчина вибігла смикнути кропу. До хати зайшла Надя. Оглянувши стіл, залишилася задоволена побаченим. Чомусь, навіть не попробувавши, посолила картоплю, що своїми пахощами подразнювала нюх. Початком вечері стало з'ясуванням того, хто пересолив основну страву. І, може, Наталці краще було б не починати розмову про них з Юрасом, але вже дуже кортіло. Дуже кортіло, щоб рідні дізналися, яка вона щаслива, і пораділи за неї. Але... «Тобі що, хлопців мало? Одруженого захотілося? Ще одна! Це твої чоловічі гени!» Петро мовчав. «Та він же значно старший за тебе! Про що ти думала?» – не вгавала мати. «О, Боже, милий! Цю солону картоплю неможливо їсти!» Насправді, їсти її намагалася тільки вона. Наталка опустила голову і тихо зрошувала свою тарілку сльозами. Батько мовчав. Його п'ятерні зап'ястями врізалися в край столу. В одній з них крутив виделку. Про що думав, що зважував, дочці було не до того. Її щастя не розуміють. І матір, принаймні зараз, більше цікавить, що говоритимуть люди, аніж що відчуває вона. 20 – не той вік, коли вже треба хапатися за першого зустрічного. Не вередуй і не плач. Ти мене зрозумієш, як сама станеш мамою. Я хочу тобі кращої долі, а не так, що-небудь. Мати кинула до рота шматок огірка і заходилася ним хрумкотіти. А Наталці здалося, що то з тріском руйнується її щастя. Бо проти матері вона не піде, не хоче її засмучувати. Дівчина встала з-за столу, не видячи шляху, ні того, що під ногами, ні того, що мріявся, вийшла з хати. Через кілька днів село покинув Юрась. Казали, в місто подався. Більше Наталка про нього нічого не чула. За 40 років жодної вісточки. Може, його вже й нема в живих? Інколи напрошувалася думка. Спогад про нього Наталя берегла, як ладанку, що носила на грудях. Вже й зеленкуваті очі посіріли, наче посивіли, а спогад – ні. Ніхто більше не стривожив її душу, щоб заіскрилася. Отак одна й перезимувала це життя. А мати довго мовчала-замовчувала про вину, а якось наче опам'яталася. Якби доню знала, що той уся твоя доля, що одружений Юрась. Мамо, то я б... Мамо, не треба.